intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Egun on entzule, entzundako kuñak dioen bezala, umeek ere oso ondo pasatzeko, kurkuluxeta umegurean jakina. Eta horixe, izango dugu aztergai, datozen minututan gaurko solasaldian. Koldo Celestino, zenbat gararen kukuluxetan umiagunaren arduraduna, egunon.
Egunon, bai.
Ze moduz galitza.
Oso ondo, euritu baina ondo.
Posto naiz, kukuluxetan umegunea, hain zuzen ere, zenbat gararen beste ekimen bat, eta ikasturtearekin ikasturte berriarekin batera, berriro besteak beste arte eszenikoen aur eskola.
Bai, ala da, hori da urrian martxan jarri genuena, eta arte eszenikoen aur eskola honetan da Bilbon dagoen bakarra euskaraz bultzatzen duena, ba hiru atal ditugu, alde batetik musika eskola bat, bestetik dantza eskola eta bestetik antzerki eskola. Beraz, bueno, ba astean zehar ba aukera anitzak daude, ba bueno, ba aurrek parte hartzeko aktibitate batean zein bestean. Eta horregatik, bueno, astelena eta astartetan antzerkia ematen dugu, antzerki eskolak, asteazken eta ostiraletan dantza, eta astearte, ostegun eta ostiraletan musika eskola.
Zenbat ume dira, zenbat urte dituzte ume horiek?
Bueno, gure inguruan ibiltzen diren umeak, ba, lau bos urtetik, amabir arte gutzen dira, eta gero aparte gure baduzko goia umeak ez diren beste batzuk, jeneko gaztetxoak, amairu, amalau urteko ba, beste aur batzuk daude, hau da, lehen gurekin ibilitakoak, eta nolabait, bueno, ba jarraitzen dutenak, beste zenbait aktivitate egiten, eta, bueno, ba, aktivitatean arabera, batal desberdinak daude, zordaren txerki gintzen, ba, hor ditugu 40 iaia 60 aurringuru, musika eskolan ba, bueno, beste 40 inguru, eta gero dantza da horien martxan jarri dugun ba, ekimen berria, eta hor daude beste 30 inguru, ez?
Beraz, Bilboko eta inguruko umeak ari dira ba, arte eszenikoen aur eskolaren barruan antzerki, musika eta dantza eskola hoietan. Ekainera arte itxaron behar dute zeozer egiteko taularatzeko edo aldez aurretik egingo dute, nola doa asuntua?
Bai, bueno, guk nolabait hiru arlo hauetan ba, badokagu programazio bat eginda, eta hor importantea beti zaten dugu. Importantea ez da nolabait gurasoen aurrean zerbait egitea, baina argi dagoena da hori ere badela aliziente bat aurrentzat, eta badakigu bai gurasoei gustatzen zaiera ikustea zer dituntzen haien semealabek, eta umei gustatzen zaie bai ikustea edo gurasoek ikus dezatera zer egiten duten. Orduan, guk nolabait landu nahi ditugun esparruak edo ditugun helburuak dira helburu pedagogikoak eta giza helburuak, baina bebai logikoki helburu eszenikoak bebai, ez? Horregatik da arte eszenikoen eskola, helburu eszenikoak, eta orduan babai Gabonak aldean bueno, ba egiten dugu ba bueno, ba gurasoentzako holako bueno, ba gala bat egiten dugu. Eta gero hemen ba kafean tokian ba antolatzen diren antzerki topaketetan zein musika topaketetan ba bertan ere parte hartzen dute. Eta gero hori gutxi balitz, ba urte amaieran bueno, ba, egiten dugu beste, bueno, ba, beste ekitaldi bat, ez? Gero esan behar da, horretaz gain badukagu aurrerantzean, ba, proiektu bat, ba, ja aur hoiek, nolabait, bat ez be, antzerki eskolatik irtetzen direnean, ba, nolabait, ja, ibilbide autonomo bat, bueno, ba, egiteko bitartekoa jartzen ari gara, ez? Da, zentzu horretan, ba, bueno, ba, aurten baina nolabait azkenengo zertzelalak batari gara ba, gaztez osaturiko antzerki talde bat kaleratzeko. Orduan, asuntez da bakarrik ba, zenbait konzeptu edo teknika trasladatzea, baizik eta hortik ekoizpen bat egitea, eta aldean neurrian, bueno, ba, haiek gazte horiek, oza, umeak ja, ume pasatzetik, gazteak izatea pasatzen direnean, ba, nolabait zenbait ardura hartzea, eta ardura hori nolabait haien ganatuta ba bueno ba ekoizpen hori kaleratzea, ez?
Zer moduz portatzen dira gurasoak? Zeintzu dira gurasoen kezka nagusiak honen inguruan jakina?
Bueno, hemen denetarik dago. Esan behar dugu Ezan behar dugu denetai dago, hau da. Alde batetik, badaude guraso batzuk, nik izango nuke, bueno, erdi baino gehiago direla, nolabait, hau azken finan da eskolaz kanpoko aktivitate bat, ez? Katantzuken egiten duguna. Orduan, orokorrean, ba, jendea etortzen da, bueno, interesa daukalako. Baina egia da bebai, eta horien nortu, ez bakarrik hemen, baizik eta orokorrean, ba, guraso batzuk, ez dakitela zer egin aurrekin, ba, lauterretatik, zeiterretara edo sortzetara, eta orduan, badago joera bat, guraso batzuengan, ba, joera bat, ba, ba umeak nonbaiten sartzeko, oso ondo jakin barik, ba, zergatik dauden hor, ez? Eta askotan, helburua gehiago da, nola betu, umeak aparkatzea, ba, afal ordua heldu arte, aurrentzako aktibitate bat, edo zerbait positibo eskintzea baino. Hori, ezin dugu orokortu, ba, horretik inotzut, ba, bueno, ba, denetari dagoela, nik uste dut herria baino gehiago badakiela, ba, zertarak hartzen dituzten aurrak, eta gainera nik uste dut hor termometro horik onena dira aurrak beraiek, oza, haiek nola bete eskatzen dute etortzea, edo behin etorrita haiek eskatzen dute errepikatzea, bueno, horrek esan edu nola bait, ba, altorratik asmatzen ari garela, eta bueno, ba, hemen gurekin egiten dutena, ba, gustora egiten dutela, ez. Baina askotan, gurasoek gidatuta baino, aurrek beraiek gidatzen diete gurasoi eta esaten diete gurasoi zer den egin nahi dutena, ez. Eta bueno, hori igual ez litzateke zuzena izan beharko, baina bueno, neurri handi baten hori gertatzen da, eta bueno, gutxienez postekoa da, ba, aurren aldetik, ba, jarrera on bat ikusten dugulako, ez.
Matrikula zabalik dago ala?
Bueno, matrikula itzita, itzita dago printzipioz, baina nolabait, bueno, kursu hasian gaudenez, bueno, hilabete bat eta piko bakarrik pasatu denez, ba, bueno, norbaitek nahi izango balu, ba, aukeko luke, bueno, ba, apuntatzeko, eta bueno, normalean egiten duguna da, hemendik gabonak arte, bat arte hori utzi, ba, beti dagolako despistaturen bat, edo, ez, eta orduan, bueno, beti uzten dugu tarte hau, ba, baten bat, lekua baldin badago apuntatzeko, eta bueno, hori gabonak arte egiten du, ja gabonetatik horrea, ja ezin da inora apuntatu, nola baita, taldea bera apurtuko lukelako, taldearen dinamika apurtuko lukelako, eta gainera sartuko liratekenak, ba, galduta aurkituko liratekenako, ez, baina, bueno, momentuz, aukera badago apuntatzeko, bai.
Beraz, arte eszenikoen aurre eskolan parte hartzeko, entzule, oraindik gabonak arte bederen matrikula zabalik dago eta helbide pare bat emango dugu. Alde batetik, zenbat gara elkartearenak, Doni Bikendi bi laugarren solairuan, badakizu, kafe antzokiaren ereikin berberan. Edo telefono bat, 944-7591. Hain zuzen ere. Gero umegunekin umegunearekin jarraitu zaipatu behar dugu igandero eta urritik maiatzen arte edo arratsaldeko bostetan Kurkuluxetan umegunea. Ze moduz, Koldo?
Bai, bueno, hori da aspaldiko aspaldiko espektakuluak, ez? Bilboia historiko bada, klasiko bada eta urritik maiatza arte, ba, igandero, ia gandero, ba, kafe antzokian eskintzen diren horrentzako espektakuluak, ez? Horrentzak dago, payasoak, magoak, antzerkia, txotxongilo, gionetarik. Eta, bueno, ba, esan behar dugu hor gainera, ba, bueno, ba, eraskotako, nolabait, artistak pasatzen direla, gainera guzeatzen gara, ba, Euskarrean zehar, ba, mugitzen diren artista famatuak zein artista sumeak, ba, hemendik pasatzea, gazantzukitik pasatzea, alde batetik, bueno, ba, umeak ikusteko zer egiten duten, eta bestetik, ba, bueno, ba, artista horiek, nolabait, haien zirkuituan, ba, jakiteko, ba, gazantzukian, ba, dokatela, aukera, ba, haiek egiten dutena egiteko. Esan behar da, gainera, ba, mundu horretan, hau da, aurren espektakuloen mundu horretan, ba, bueno, ba, hendik ez dagoela zirkuiturik eginda, ez, bueno, helduentzako espektakuloan ere ez, ez. Baina, bueno, hau da, nola bete ez dagoela araututa, ez dagoela bideratuta, eta orduan izut alde hortatik, ba, bueno, ba, guge, alegin berezi bat egiten dugula, ba, ba, Bilbon eta Bilbo erdian izuzen ere, ba, aurrentzako gauzak eskaintzeko eta ikus ditzaten, ez. Gainera, bueno, ba, esan duan bezala, ez, jende ezaguna pasatzen da, herrialde guztietatik etortzen dira ona, eta bueno, eta aurren erantzuna, esan behar da, ba, historikoki oso hona izan dela, beti ere kontuta hartu dira, irantzen bada, igande mundial bat, Kristobako eguzkiarekin, ba, logikoa da, ba, bueno, umeak mendira eramatea, edo ondartzen dela, ba, baina normalean, bueno, esan dezakegu, ba, sarrera nahiko politak direla, eta gozatzeko, ba, bueno, ba, parada dagoela, Euskal Herriko artista, aur artista guztiekin,
Esan behar dugu datorren igandean eta ba, jarritako kuinen entzun dugun bezala pailazoak izango direla, urrengoan magoa eta ba, azaroanaren azken igandean hilaren 30ean goloka antzerki taldea.
Bai, hori zedan. Eta ikusten duzunez, ba, lehen aipatu duan bezala, datozen pailazoak Nafarrotik datoz, magoa Gipuzkoatik dator, eta goloka ba, gure ingurutik, Bizkaitik, Bilbotik datorkigu, ez da gero aurrerantzean, prestatzen ari gara jadanik abenduaren 21erako Olentzero jaia, aurten jai berezi bat egin nahi dugu eta berbena berezi bat eta nolabait gauza potente bat egin nahi dugu egun horretan umek ondo pasatzeko eta gainera ja ematen du urrun dagoela, baina guretzat ja gauzak ganoraz prestatzeko jasi gara lan horretan eta bereziki gure abiapunta hor dagoela, abenduaren 21ean Olentzero jai erraldoi bat montatu nahi dugulako.
Beraz, Bilbo Handiko ume euskaldun guztiek itzordua dute igandero kafeantzokian Arrasaldeko bostetan Kurkulusetan umegunearekin hain zen ere. Sarrerak 5 € balio du eta doan zenbat galen laguntxoa izan ezkero.
Hala da, eta gurasoek ere doan daukate.
Horixe. Horrez azgain gehiago dago ba, Kurkulusetan umegunea, esaterako Bilboko eskoletan ba, alde batetik antzerki eskola ba, eramaten ari zarete eta bestaldetik saioak ere egiten dituzue.
Bai, bueno, zan behar dugu alde batetik eta hori da iaz martxan jarri genuen esperientzia bat kontutan hartu kafean txokian ba, lehen nipatudan bezala ez da eskolaz kanpoko aktivitate bezala ba, besteak beste antzerki eskola ere ba, hor genukela martxan egin genuen ausnarketa bat eta ausnarketa horren ondorioz ba, argi eta garbi ikusi genuen hezkuntzaren prozesuan, horren hezkuntzaren prozesuan, ba, hanka bat erren gelditzen zela eta hanka hori zen zuzen ere, ba, kurrikulum barruan antzerkigintza ere ematea. Teorian legean eta programazioetan agertu beharko litzateke, legean agertzen da, programazioetan zenbait lekutan bebai agertzen da, baina orokorrean bada gai bat nahiko baztertuta edo era bat baztertuta gelditzen dena. Zentzu horretan guk, bueno, ba, zenbait eskola eta ikastoletan ba, eskaintza egin genuen, kurrikulum barruan, hor da, ba, klase barruan edo ordutegi barruan ba, antzerkigintza, dramatizazioa lantzea, eta, bueno, hau daia, bigarren urtea, ba, esperientzia horrekin ba, jarretzen dugula, eta Bilboko bat, biru, a ber, lau eskoletan gaude, Industuko ikastolan, Intzizun, Cervantesen, eta Zainezioko eskolan, eta guztira ba, mugutzen ditugu ba, 600 aurringuru, hor antzerkigintza egiten, eta esan dezakegu oso esperientzia positiboa dela eta eraberean ikusten dugula hainbat karentzia daudela eta hainbat gabezi batez be administrazioen aldetik. Hau da, gu nolabait egiten nahi gain eta gu zabaldu dugun ba, esparrutzu hau da azken finia bretza txiki bat, zirrikitu bat besterik ez da, baina argi dagoena da gai hau ba, hartu beharko litzatekeela orokortasun batetik begiratuta, seriotasun handiz eta nolabait ganoraz ba, gaia merezi duen lekura eramateko eta merezi duen arreta ba, mantentzeko eta azken finean paperetan askotan esaten dena antzerkiaren bidezen bat gauza egin daiteken, ahotsa landu, personalitatean bai eragina daukala eta bar guzti gero praktikan eramateko ba, edo gauza positiboak egiten dira edo bestela ba, paper guztia besterik ez da, Orduan zentzu horretan lan horretan jarretuko dugu, baina pentsatzen dugu hau askoz gehiago zabaldu behar dela eta planifikazio global batetik egin behar dela, kasu hortan Bilbo mailan, baina ez bakarrik Bilbo mailan, Euskal Herri mailan, Ze gaur egun dauden adibideak, ba, dira nahiko adibide, voluntarioak, hau da, nolabait, jendearen aldetik edo maizu edo maistra batzuen aldetik egiten duten aleginaren ondorio bat da, Baina ez da, nolabait, planifikatuta dagoen gai bat edo asignatura bat eta nolabait seriotasunez eramaten den gai bat, askotan da bigarren edo hirugarren mailako gai bat eta guzti dugu ba, pertsonaren garapenerako ezinbesteko gaia,
Bukatzeko Koldo eta Kurkulusetan umegunearekin jarraituz Anemona Oskola eta Karramarroi aipatu behar dugu eta azken antzeslana ino badator Bombardino, nik agendan aipatzen dizuet behin baina gehiagotan Bilbon, Arrigorriagan eta bar, ze moduz?
Bueno, ba, oso ondo, esan behar dugu, hemendik urte amaitu arte, kontuten harturik, gauza asko egiten dugula, eta gauza asko hoien artean, ba, animon asko eta karramarroia antzerki taldea ere, ba, martxan daukagula eta zirkutatzen ari garen lehenbailekutan, ba, gelditzen zitezkigun data libreak denak okupauta ditugula, hemendik urte amaitu arte, eta 30 saio inguru edo lan ditugu, eta bai, aipatuzun bezala, ino badator bombardino antzes lana taularatzen egana, baina horretaz gain bai aurretik egindako beste biak ere zirkuitatzen ari gara. Hau da, Amama Pantzikaren altzor eskutua eta 11 kloretan dantzan. Eta gutxi balitz, ba, datorren ikasturterako, ja prestatzen ari gara, ba, antzes lan berri bat, baina bueno, horretaz aurrerago hitz egingo dugu, eta ez dizut ez horretuko, baina bueno, ba, jakiteko nola bait, gu oso pozik gaudela, bueno, ba, jendeen erantzunarekin, esan behar dugu, bai ikastetxetatik, euskara elkartetatik, eta zenbait udaletxetatik, ba, bueno, ba, askotan nintzen digutela, eta erantzuna oso nabela, eta ez da bakarrik ditzagatik, gu askotan, eta, bueno, gu zailo guztia, edo, bai zailo guztiak iterakoan gero egiten dugu fitza bat, nola bait, balorapena egiteko, eta egia esan da, ba, bueno, ba, bai gaiagatik, bai erabiltzen dugun musikagatik, eta nolabait, estenografia, eta estenan, zelan jartzen dugun, nik uste dut, esan dugula arrotasunez, ba, bueno, ba, egiten ari garen lana, oso emaitz politak, ba, atzatzen direla, eta zintzu horretan, ba, aurrak gustora gelditzen direla, eta askotan errepikatzen badugu, ba, hainbat lekutan, dain zuzen ere, ba, aurreko saioetan, bueno, ba, gustatu zitzaielako egindako lana, eta nahi dutelako, ba, bueno, ba, antzeko lanak bai ikustea, ez horretan, alde horretan gu oso pozik gaude, eta, bueno, eta jarretuko dugu hildo horretatik, baina eraberean, bai, sakonduz, eta hobetuz aldean horrean, ez?
Bukatzeko, Koldo, lehen aipatu duzu, ba, Bilboko eskoletan bederen antzerki eskola eta olakoak ez daudela planifikatuta. Nola dago, ba, gai hau, Bilbo edo Bilbo handian, eskolatik kanpoko ekimenak umeentzat?
Eskolako kanpo ekimenak nizu antzerki gintzen.
Bai, esate baterako.
Bueno, ba, salbuespenak salbuespen, eta salbuespen oso, esan da, horrezko salbuespenak esan beharko genuke, nik ezagutzen ditut bi edo hiru lekutan eskolaz kanpoko aktibitate zelan txergintza egiten den, eta kasu gehienetan da guraso elkarte kantua duta, eta horretaz gain ez dago zer datu bezala esan behar dugu, guk Bilboko udaletxean gai hau aurkeztu genuela kultur zailan, en zuzen ere kultur zaileko zinegotzerekin zein genuen handik urte betera, ze erantzunik ezen egon berriro bueltatu ginen eta kultur zuzendarekin hitz egin genuen, eta eman ziguten erantzuna, izan zen doiko aplastantea, ez? Izan zen, ez gu antzerkiaren inguruan nahiko egiten dugu, ez? Bueno, ba, antzerkiaren inguruan nahiko egiten dugu esatea da, hain zuzen ere, ba, talde bat dagoela Santutzun, nun aurrentzako talde bat, oza, hamar aurrentzako antzerki antolatzen den. Hori da, Bilboko udalak egiten duen guztia, eta bueno, eta pentsatzen dute, ba, jenustez hori da, ba, egiten den gauza bakarra. Euskera, gainera antzerke euskeraz. Ni datu bezala bakarrik esango nuke gauza bat. Iruñako udalerrian, kurrikulum barruan, hau da, klase barruan, zein klasetik kanpo, 7000 aur baino gehiago dabiltza antzerkigintza egiten, horietatik erdia baino gehiago euskeraz, hau da, 4000 aur inguru antzerkigintza egiten duten, erabaten edo bestean, hau da, eskola barruan edo eskolatik kanpo, eta bertan agintean dagoena da partidu bat UPN ditzen dena, eta uste dut historikoki euskareko mantendu duen jarrera ba ez dela izan oso baikorra edo oso begi honek bilatutako hizkuntza izan denez haien aldetik. Baina ere esan behar dugu, ba, Iruñan hori egiten dela, eta Bilbon euskarazko antzerkia bultzatzeko ba ez da ezer egiten, eta esan behar dugu, eta gainera dizut kasu honetan bazaratu behar dela, ez dela ezer egiten, eta proposamena egin genien birritan, eta erantzuna baten izan zen erantzuni bez, hori askotan administraziotik egiten da, ez? Eta bigarrenean esatea, bueno, ez nahiko egiten dugu, eta nahiko egiten dugu entzuten duzunean batzutan ba lotxa ematen dizu, ez? Beraz, nik uste dut egoera oso txarra da, eta hortatik, oso txarra da, ba ez dagolako borondaterik eta ez dagolako gogorik ba alako gai bat benetan adartatik hartzeko. Eta segurazki, ba, lehenengo urtetan, azken filan, azpiko lan bat egin behar denez, eta txingurrin lana esan behar denez, ba ez du lako saltzen. Eta arduan, klar, egunkaritan, ezin baduzu saldu, ezer egiten duzu eskola baten, edo gela baten, edo bestean, ba nolabait hori ez delako egiten espazio handi baten baizik, eta hori, eskolaz eskola, auzo zauzo, eta tokian tokiko lana denez, ba hor guzti horien emaitzak ikusteko denbora pasatu, da, eta klar, denbora pasatzea suposatzen du ba agintaldia edo legislatura amaitu dela, eta orduan klaro, ba ez du saltzen. Eta hau da topiko bat, eta ez da holako salaketa simple bat, da erretate, erretate gordina eta tristea, baina aldorratik Bilboko udala rankinean dago kolan, baina gainera ardura handi batekin kontu harturik Euskal Herriko hiribururik handiena dela, diru gehien manejatzen duena, baina aldiz euskaldunontzat eta hain zuzen ere euskal antzerkia bultzatu nahi dugunentzat edo bultzatu nahi den neurrian ba berantzuna oso eskasa da.
Koldo Celestino, zenbat gararen kulkuluxetan umegunearen arduraduna. Mila esker eta nahi duzun arte.
Oso ondo, mila esker zuei eta beste bat arte.
Bai, agur.
Bai.